državni službenik je dužan da obavesti rukovodioca o članstvu u organima pravnih lica, odnosno udruženja u roku od 5 dana od dana imenovanja u organ. Državni organ vodi evidenciju o članstvu državnih službenika u organima udruženja. Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom državnog organa. Upravljanje sukobom interesa. Državni službenik dužan je da odmah po saznanju, a najkasnije prvog narednog radnog dana, pismeno prijavi neposrednom rukovodiocu postojanje privatnog interesa u vezi sa obavljanjem određenih poslova, odnosno odnos zavisnosti u vezi sa obavljanjem određenih poslova sa udruženjem u čijem organu je član i da se uzdrži od daljih aktivnosti koje mogu ugroziti javni interes, dok rukovodilac ne odredi drugog državnog službenika koji će obavljati te poslove. Smatraće se da privatni interes naročito postoji ako državni službenik učestvuje u poslovima nadzora ili kontrole, odnosno u drugim poslovima u kojima se odlučuje o pravima i obavezama pravnih lica ili preduzetnika kod kojih državni službenik obavlja dodatni rad ili je obavljao dodatni rad u periodu od 2 godine pre vršenja nadzora ili kontrole, odnosno odlučivanja. Ako neposredni rukovodilac smatra da ne postoji odnos zavisnosti ili privatni interes koji opravdava izuzimanje državnog službenika iz obavljanja određenih poslova, dužan je da o tome obavesti državnog službenika u roku od 3 dana od dana prijema prijave, nakon čega državni službenik nastavlja rad na tim poslovima. Kad državnim organom rukovodi državni službenik, on o interesu pismeno obaveštava državni organ ili telo nadležno za njegovo postavljenje. Time se ne dira u pravila o izuzeću propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Ako državni službenik ima sumnju u pogledu toga da li postoji sukob interesa ili mogućnost prihvatanja poklona, dužan je da o tome u roku od 3 dana pismeno zatraži mišljenje rukovodioca, a rukovodilac je dužan da državnom službeniku dostavi pismeni odgovor u roku od 5 dana od dana prijema zahteva za mišljenje. Državni organ dužan je da odredi državnog službenika koji će biti obučen da 1. daje savete i smernice drugim državnim službenicima i rukovodiocu u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa, 2. učestvuje u pripremi plana integriteta naročito u delu koji se odnosi na utvrđivanje poslova koji su naročito podložni korupciji, načinu njihove kontrole i predlaganju preventivnih mera za smanjenje korupcije, 3. prima obaveštenja o primljenom poklonu i vodi evidenciju o svim poklonima, prijavama o sukobu interesa i merama koje su preduzete radi sprečavanja sukoba interesa, 4. razmatra efikasnost primene pravila o sukobu interesa u državnom organu i predlaže mere za njihovo unapređenje, 5. sačini izveštaj o upravljanju sukobom interesa u državnom organu. Državni organ objavljuje godišnji izveštaj o upravljanju sukobom interesa u državnom organu. Na državne službenike na položaju primenjuju se i propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. 4. Vrste radnih mesta državnih službenika. 4.1. Podela radnih mesta. Radna mesta državnih službenika, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti, dele se na 1. položaje i 2. izvršilačka radna mesta. Podela radnih mesta na kojima se obavljaju bezbednosno-obaveštajni poslovi, diplomatsko-konzularni poslovi, poslovi izvršenja krivičnih sankcija, poslovi koji podrazumevaju